и соборци кои сега станаа апологети на власта. Слушајте ме.
Господине Милчин, кога би режирале представа за актуелната ситуација во Македонија, во кој жанр би била?
А тоа веројатно била некаква гротеска, која е типична по тоа дека во неа се мешат комичното и трагичното, и тоа на еден начин кој на крајот, без оглед на тоа дали од време на време се случува смеа како реакција на нашо случаја на сцена, накрај впечатокот е мачен, така останува тоа во грлото.
Бевте еден од најжестоките критичари на владењето на Никола Груевски. Сега не ја штедите ниту власта на Зоран Заев. Што најмногу ви пречи?
Всушност, најмногу ми пречи тоа што ги се откажа од собствените ветувања. Де факто, излегува дека тоа што беше изложено пред да дојдат на власт беше само демагогија, ветувања за кои во кои очигледно ни тие не верувале. Ми паѓаат на ум три класични македонски дела литературни. Првото е Крпен живот, второто е драма Печалбари, а третото е Арамиско гнездо. Мислам дека овие три наслови од нашата веќе класична литература одлично ја опишуваат, ја дефинираат состојбата во која ние сме доведени со тоа што власта на коалиционата влада на Зоран Заев де факто ја продолжи праксата на предходната, на она на Никола Груевски.
Кои исполнете ветување први ви паѓаат на памет?
Многу е тешко. Многу е тешко со оглед на тоа дека тука има тешка конкуренција. Видете, прво, она во што ние сега сме доведени, не е тоа почнато со Заев, ама тоа е развиено со Заев, е де факто тој наслов Арамиско гнездо на Ѓорѓе Баџиев. Тој можеме да го анализираме дека тоа не е една, значи Македонија не е Арамиско гнездо, туку е конфедерација на арамиски гнезда. Значи таа е расцепкана и во неа во една ситуација кога од социјализам требавме да се вратиме назад во капитализм.